Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 14 сакавіка.
Прыходзьце і здавайцеся, гэта не перамоўны працэс. Кіраўнікі каардынацыйнай рады пра першыя крокі і галоўныя мэты.
У перспектыве такая перамоўная група будзе фармавацца хутчэй, агульным рашэннем розных структураў, тымі, якія будуць фактычна займаць лідарскія пазіцыі, фактычна кантраляваць, нейкія важныя аспекты жыцця, дзейнасці ў самой Беларусі.
Кадравы рэзерв. Як выгадаваць новых і куды падзець старых чыноўнікаў?
Іх давядзецца мяняць, але не ўсіх і не татальна. Тут трэба таксама казаць, што ёсць велізарная колькасць сярод гэтых усіх людзей, спецыялістаў сярэдняга звіна, якія проста сумленна выконваюць сваю працу, забяспечваюць жыццядзейнасць там горада, раёна.
Лукашенко гандлюе з Іранам, дзе забіваюць жанчын без хіджабаў. Гендергэп на Еўрарадыё.
Вось мне здаецца, што зараз Беларусь, якая ідзе ў фарватары вось гэтай расійскай ідэалогіі пра традыцыйныя каштоўнасці, гэта можа мець вельмі такія благія наступствы, бо Расія ваюе не толькі вось на Украіне, яна ваюе ментальна і культурна.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пасляваенныя перамовы – гэта найбліжэйшая пляцоўка, на якой можа быць узнятае беларускае пытанне. І рэфармаваная каардынацыйная рада плануе працаваць дзеля таго, каб голас дэмсілаў быў на гэтай пляцоўцы пачутым.
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё заявіў новаабраны спікер структуры Андрэй Ягораў.
Каардынацыйная рада атрымала мандат ад Святланы Ціханоўскай на вядзенне такіх перамоваў па вырашэнні палітычнага крызісу, які быў. Ён у пэўным сэнсе захоўвае сваю дзейнасць. Але калі глядзець на сённяшнюю сітуацыю, каардынацыйная рада не адзіны суб'ект, які сёння там прадстаўляе, там рэпрэзентуе дэмакратычныя сілы Беларусі. Шмат што змянілася і сама сітуацыя моцна змянілася. Таму, у перспектыве такая перамоўная група будзе фармавацца хутчэй, агульным рашэннем розных структураў, тымі, якія будуць фактычна займаць лідарскія пазіцыі, фактычна кантраляваць нейкія важныя аспекты жыцця, дзейнасці ў самой Беларусі. Вось зараз ці не галоўны кірунак працы, гэта канцэнтрацыя працы з Украінай, украінскай грамадзянскай супольнасцю, украінскімі медыямі і ўрэшце урадам Украіны. Нам трэба, каб Украіна была на нашым баку, на баку дэмакратычных сіл у Беларусі. Калі казаць пра вось гэтую перспектыву перамоваў, мне падаецца, што яна ўвогуле вельмі такая цьмяная, калі мы не берем пад увагу фактар Украіны, і калі Украіна не на нашым баку. Да, таму што вось першая перамовы, дзе, мне падаецца, можа быць такая канструкцыя, у якой будзе абмяркоўвацца і ўнутрыбеларускія пытанні з нашым удзелам, да, гэта будзе перамовы, якія будуць весціся па пасляваенным урэгуляванні сітуацыі ў рэгіёне. І там будзе пытанне Беларусі. І гэтае пытанне Беларусі можа вырашацца альбо без самой Беларусі, альбо з Беларусі прадстаўлена Лукашэнка, альбо з Беларусі прадстаўлена Лукашэнка і намі, да, у гэтай сітуацыі. Ці ў нейкай іншай канфігурацыі, калі мы там ёсць. Вось пакуль што, калі мы ўяўляем, што гэтыя перамовы могуць распачацца, калі цуд нейкі здарыцца, канешне, заўтра, то нас там не будзе, да, а мы мусім там быць.
Андрэй Ягораў падкрэслівае, што калі гаворка ідзе пра перамовы, не трэба ўяўляць сустрэчу абстрактнага функцыянера рэжыму Лукашэнкі і прадстаўніка дэмсілаў. І прапанова беларускіх уладаў прыехаць і пакаяцца не мае нічога агульнага з перамовамі. Але як павінен выглядаць на погляд палітыка гэты перамоўны працэс?
Я б увогуле адштурхоўваўся ад таго, што Алесь Беляцкі, напрыклад, казаў, да. Што ён казаў, што мы мусім скончыць гэтую грамадзянскую вайну ў краіне, да. Мы мусім рухацца да нацыянальнага прымірэння ў краіне. І гэта вялікі маральны пафас з боку Алеся Беляцкага. І гэтыя словы, яны адрасаваныя не толькі палітычнаму рэжыму, яны адрасаваныя і нам, да. А мы знаходзімся зараз у такім стане, ну калі мне здаецца, што на нашым баку мало што падрыхтавана да такіх перамоваў. Зноў такі, вось я кажу, давайце вымяраць гэта па сітуацыі магчымых перамоваў пасля вайны. Вось як бы ці можам мы патрапіць туды, як бы ці запросіць нас туды Украіна, ці будзе настойваць на нашым запрашэнні туды Захад, Сучаныя Штаты Амерыкі, Польша, краіны Еўрапейскага Саюза, сам Еўразвяз, да? Ну мне падаецца, што мы пакуль не, да? І гэтую сітуацыю, а чаму не, да? Таму што штосьці не так самімі намі, да? І вот мы мусім гэта зразумець, паставіць як бы для сябе як задачу, як бы і ўрэшце вырашыць яе, да? І тады гэта наблізіць нас як бы да гэтай сітуацыі, тому магчымых перамоваў па вырашэнні палітычнага крызісу. Зноў такі, як бы, ну, гэта перспектыва, да? Гэта, ну, зараз, ну, мы не можам весці ніякіх перамоў, таму што не мы не падрыхтаваныя, не сітуацыя не падрыхтаваная, і гэтыя перамовы, ну, відавочна не могуць быць тым, што проста здае нашыя пазіцыі, да? Просто, ну, як бы вот, як яны прапаноўваюць нам, як бы сёння. Ну, прыязджайце, пакайцеся,
адсядзіце.
Адсядзіце, да? Як бы запішыцеся ў БРСМ, як бы і як бы будзе вам шчасце, да? Вот это не пра перамовы, да? Гэта, ну, як бы, ну, прыходзьце, здавайцеся. Мы не можам здацца ў гэтай сітуацыі.
Пакуль жа, кажа Андрэй Ягораў, каардынацыйная рада збіраецца заняцца ўзмацненнем сваёй прадстаўнічасці. І вось якім чынам.
Ты значыць, што ў каардынацыйнай радзе не шмат крытыкі на гэты конт, як бы было, ну, а хто гэты людзі, як яны абраны, а чаму вы не ўключылі палітычныя партыі ці там іншых суб'ектаў. Ну, вось нам трэба весці дыпламатычныя перамовы зараз з гэтымі суб'ектамі пра кааптацыю іхніх прадстаўнікоў у каардынацыйную раду. І каардынацыйная рада, ну, мусіць стаць такой.
Гэта прадугледжвае, што будзе склад пашырацца.
Я думаю, так, ну, ўжо мы маем, напрыклад, як бы заяўку ад паспалітага рушэння харугваў, як бы на ўступленне ў каардынацыйную раду. Зараз там будуць вырашаныя пэўныя там працэдурныя моманты, і як бы мы тады зможам, ну, пашыраць вось прадстаўнічасць каардынацыйнай рады. І нам трэба гэта зрабіць, ну, таму што, ну, як бы ёсць частка арганізацыяў, які бы важных у палітычным полі, якія засталіся паза, да. Ну, прынамсі нам трэба там правесці перамовы там з такімі структурамі, так, по Каліноўскага, той самы там дэмакратычны форум Цыпкала, які ёсць, ну, і як бы іншымі структурамі, якія, ну, падаюцца нам важнымі, як бы яны былі прадстаўленыя ўнутры каардынацыйнай рады.
А яны праяўляюць зацікаўленасць, да, хаця перамоў з вамі, тыя ж самыя Каліноўцы ці там Вольная Беларусь, я ўжо не кажу пра форум дэмакратычных сіл.
Пакуль што, вось акрамя харугваў, як бы так, такого напрост, як бы кантактаў не было. Ну, мы больш займаліся пакуль што сваімі ўнутранымі пытаннямі, але, ну, гэта першыя крокі, якія мы мусім зрабіць найдалей, гэта якраз усталяванне такого шталту стасункаў. Ну і адкрыццё такіх публічна-палітычных дэбатаў, як бы па розных пытаннях на пляцоўкі каардынацыйнай рады з рознымі палітычнымі сіламі, якія маюць розныя погляды.
Вы падчас свайго такого звароту, ну, не звароту, ці як это правильно сказаць, такой прамовы кароткай на телеграм-канале каардынацыйнай рады сказалі наконт пра кабінет пераходны, нашы партнёры, нашы там, як вы там сказалі?
Ну, нашы бліжэйшыя партнёры, так, нашы бліжэйшыя.
То есть вот пра структуру, прадстаўніка якой каардынацыйная рада, можна сказаць, выжыла са свайго складу, якое яна хоча там прызначаць ці не прызначаць чальцоў на гэтыя пасады ў пераходны кабінет, і вы іх называеце партнёрамі?
Конечно.
А яны згодныя з такой вот?
Відавочна згодныя, но калі мы паглядзім на афіцыйную пазіцыю кабінета, на тыя публічныя падзеі, якія былі з удзелам прадстаўнікаў кабінета, то мне не падалося, што ў нас ёсць нейкія, ну, такія неперадольныя канфлікты, як бы і напружанне. Ну, ёсць спецыфічнае стаўленне Павла Павлыча Латушка наконт таго, што як бы адбываецца ў каардынацыйнай радзе, але, ну, гэта як бы якраз не пазіцыя кабінета, да. І кабінет, ну, сам як бы прапанаваў пункты на рэгламент каардынацыйнай рады, якія тычацца справаздачнасці кабінету перад каардынацыйнай радай, выражэння меркавання каардынацыйнай рады адносна там гэтых справаздачаў і там прызначэння. Ну, нават прапанаванае нам імі там выражэнне вотуму недаверу аб'яднанаму пераходнаму кабінету ягонаму складу. І ну гэта намер, які сыходзіць ад іх, якбы калі гэта былі б не партнёрскія адносіны, то наўрад ці бы якбы нам такое магло быць прапанавана ўвогуле. Зараз якбы пытанне, як пабудаваць ну вось гэтую супрацу, ну якім парадку гэтая справаздачнасць будзе адбывацца, як будуць засверджвацца склад аб'яднанага пераходнага кабінету, як мы будзем удзельнічаць па працаваць па зонах агульнай кампетэнцыі. Таму, ну гэта таксама вось тое, што хутка трэба будзе зрабіць у бліжэйшыя тыдні.
Ці ўсё ж здолее каардынацыйная рада аб'яднаць дэмакратычныя сілы і што гэта ў выніку павінна даць? Вось што кажа віцэ-спікерка Алена Живоглот.
Верю в то, что объединить можно и наладить эффективную работу тех, кто хочет сотрудничать. Я всегда за объединение, за партнерские отношения, за коллаборации, но призываю критически ставиться до вот этого пунктика «объединить всех». Не самоцель, объединяются вокруг какого-то действия. Поэтому ставить, культивировать эту задачу «объединить всех и вся» хочется перейти к следующему. Для чего? Поэтому, на мой взгляд, сейчас, с одной стороны, идут процессы, вот Андрей Егоров, да, рассказывал о кооптации и важная структура организации, чьих делегатов пока нет в Координационном совете. Задача Координационного совета в том числе является пригласить их для более эффективного сотрудничества на одной плецовке, да, в Координационном совете. Но не менее важной задачей является сейчас для Координационного совета зафиксировать или разработать и опубликовать свою стратегию и тактические действия. Что конкретно мы делаем? Вот мне кажется, что это сейчас первоочередная задача перейти от внутренних процессов Координационного совета к действиям на пользу белорусам и Беларуси. И это то, что снимет вопросы и о взаимодействии, и о партнерстве с ОПК или с другими структурами. Будут действия, будет работа, вокруг работы люди объединяются и договариваются куда более охотно и быстро, и продуктивно, чем когда мы обсуждаем процедуры в вакууме.
Координацыйная рада, як прадстаўнічы орган свабодных беларусаў, была створана ў жніўні 2020 года з ініцыятывы Святланы Ціханоўскай. Пасля арышту і эміграцыі прадстаўнікоў структура паставіла сваю дзейнасць на паўзу.
У жніўні 22 года падчас канферэнцыі «Новая Беларусь» было аб'яўлена аб рэфармаванні координацыйнай рады, якая павінна стаць протапарламентам ці прадстаўнічым органам, які рэпрэзентуе дэмакратычныя сілы і грамадзянскую супольнасць Беларусі.
А пра асноўныя мэты і першыя крокі абноўленай каардынацыйнай рады нам сёння распавялі яе новаабраныя спікер, палітолог Андрэй Ягораў і віцэ-спікерка, грамадская актывістка Алена Живоглот.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Кадравы рэзерв. Як выгадаваць новых і куды падзець старых чыноўнікаў?
Іх давядзецца мяняць, але не ўсіх і не татальна. Тут трэба таксама казаць, што ёсць велізарная колькасць сярод гэтых усіх людзей, спецыялістаў сярэдняга звіна, якія проста сумленна выконваюць сваю працу, забяспечваюць жыццядзейнасць там горада, раёна.
Лукашенко гандлюе з Іранам, дзе забіваюць жанчын без хіджабаў. Гендер-гэп на Еўрарадыё.
Вось мне здаецца, што зараз Беларусь, якая ідзе ў фарватары вось гэтай расійскай ідэалогіі пра традыцыйныя каштоўнасці, ну гэта можа мець вельмі такія благія наступствы, бо Расія ваюе не толькі вось на Украіне, яна ваюе ментальна і культурна.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Юнацтва і Нёман умацавалі сваё лідарства ў серыях плэй-оф чэмпіянату Беларусі па хакеі. Мінчакі выйграюць у Віцебска 2-0, а гродзянцы з такім жа лікам у хіміка. Бліжэйшыя іх матчы ў сераду. Серыя працягваецца да 4 перамог. Гомельскі ВРЗ стаў лідарам чэмпіянату Беларусі па міні-футболе. У Мінску быў абыграны дзейны чэмпіён сталіца 3-1. ВРЗ апярэджвае яго на 2 ачкі і мае матч у запасе. Беларуска Ольга Сафронова, якая з'ехала ў Польшчу, заваявала першы медаль у нацыянальным першынстве гэтай краіны па конным спорце – срэбра. Падпісантка ліста беларускіх спартсменаў за новыя выбары 2 гады таму не была ўключана ў склад алімпійскай зборнай Беларусі і была вымушана працягнуць кар'еру за мяжой. Трохразовая алімпійская чэмпіёнка і 13-разовая чэмпіёнка свету нарвежская біатланістка Марта Ройцеланд аб'явіла пра заканчэнне прафесійнай кар'еры. «Біатлон назаўжды застанецца ў маім сэрцы», – сказала яна журналістам. Мяркуецца, што на рашэнне 32-гадовай спартсменкі паўплывалі праблемы са здароўем. Брамнік мюнхенскай Баварыі Ян Зомер пасля матчу ў лізе чэмпіёнаў з ПСЖ паабяцаў падараваць грузавік швейцарскага шакаладу Матэйсу Дэ Лігту ў знак падзякі за вынас мяча з лініі брамы. І слова стрымаў. 700 кілаграмаў шакаладных плітак прыбылі ў Мюнхен. Аднак потым стала вядома, што афіцыйна перадаць шакалад футбалісту нельга. У выніку было вырашана яго адправіць у дабрачынную арганізацыю, піша Трыбуна. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Пра планы стварэння пэўнага кадравага рэзерву для новай Беларусі пачалі казаць у канцы 2022 года. Тады ж была распачатая адмысловая кампанія.
Прычым не толькі для таго, каб падабраць людзей, якія маюць добрую адукацыю, матывацыю, амбіцыі для сяброўства ў камандзе перамен, але і каб падрыхтаваць іх належным чынам праз адукацыйныя праграмы, стажыроўкі, сфарміраваць каманду і быць гатовымі для ажыццяўлення рэформаў.
Якія першыя крокі ў рэфармаванні сістэмы дзяржаўнага кіравання неабходна будзе прыняць у пераходны перыяд, калі ўлічыць, што адказнасць за іх выкананне трэба будзе несці з першага дня, яшчэ да новых выбараў у новай Беларусі. Пра гэта на YouTube-канале «Кадравы рэзерв» паразважаў эксперт па пытаннях рэформы дзяржслужбы, эканаміст і палітолог Уладзімір Кавалкін.
Ну, в этом смысле нам в помощь опыт Грузии и опыт Украины, вот, которые показали, что в такие переломные моменты действительно происходит очень сильный смен кадров в госсистеме и очень сильный дефицит кадров в госсистеме. Кто приходит вот эти, скажем так, переходные годы часто в госсистему, очень часто туда приходит гражданское общество. Почему? Потому что, с одной стороны, люди понимают всю вот эту социальную тему, с одной стороны. С другой стороны, это люди ответственные, готовые там идти через какие-то собственные потери, да, но ради общества что-то совершать, то есть не дать упасть вот этому всему. Это первый резерв, который есть в такие годы. Второй резерв – это внешние консультанты, которые помогают обустроить вот эти все бизнес-процессы. Слово «бизнес-процессы» здесь употребляется не с точки зрения того, что это бизнес, а с точки зрения просто терминологии. Да, что
это вот есть
процедуры. Да, это процедуры, которые должны выполняться. Вот. Они помогают, внешние консультанты иностранные, они помогают перестроить вот это все дело. Эксперты, консультанты. Вот. И опять же, в этот же момент очень важно, что важно делать, важно полностью сносить Академию управления, которая существует под корень, и создавать нормальный вуз, который бы готовил чиновников разного профиля. Да? Потому что, условно говоря, вот этот переходный период, он там продлится там, года 3, максимум 5. Да? Вот этот период, когда, условно говоря, консультанты и гражданское общество как-то подхватили и не дали упасть, да, он закончится. И должны выйти новые люди, которые вольются в систему, которые уже изначально предполагают, видят себя чиновниками, и которые получат соответствующую правильную подготовку чиновничью, нормальную западную подготовку, вот, когда они будут администраторами и менеджерами, а не вот лояльными исполнителями, чего изволить.
Ну, на подрыхтовку людей, которые ранее не працавали в сфере державного керования, так само спотребится полный час. И вот насколько на сегодня громадянская супольность, которую вы бачите основной крыницей таких новых кадров, падрыхтаваная да этого? Ці ёсць некія навучальныя праграмы, якія мэтава рыхтуюць будучых адміністратараў для новай дэмакратычнай Беларусі?
Сейчас такие программ стало больше, я скажу так уклончиво. Я считаю, недостаточно, я считаю, их должно быть больше. Потому что кадровый голод будет очень страшный. Если там на уровне, я не знаю, национальном еще можно позакрывать будет дырки консультантами и какими-то такими более яркими способными личностями, да, то вот местное управление, самоуправление там будет дефицит. С одной стороны, а с другой стороны, там будет вот огромное количество проблем, которые касаются человека вот в повседневной жизни. И вот, вот тот момент подхватить очень важно. Второй момент – очень важна практика. То есть важно, чтобы после обучающей программы еще человек пошел куда-то постажировался и, что называется, ручками потрогал, как эта система работает. Не знаю, постажировался в Швеции.
Не в Беларуси,
да, натурально. В Швеции, там, я не знаю, в Польше постажировался, в Штатах посмотрел. Смотрел разные системы, может быть, поработал интерном годик-другой. Ну, чтобы те знания, которые человек получил, они закрепились. Вот это вот две, мне кажется, проблемы, которые, даже несмотря на то, что количество курсов увеличилось, их будет. Все равно их мало, и мало практики, нужна практика.
Ну, и оценочно. Вот с уликом основания реестра керовника державы в Беларуси. Это порядка 900, по-моему, посадов. С уликом необходимости замены на полнотых керующих кадров, которые непосредственно отказывают за життезабеспечение, за реализацию державной политики, в том лику на местах, это не только министерство. Какая колькость новых кадров нам потребуется в первый же день, когда отбудутся смены Беларуси?
Ну вот смотрите, если мы говорим про этот кадровый резерв и говорим там 900 человек-1000 человек, да, то это люди, которые ставят подпись. Это люди там уровня... председатель, зампредседатель исполкома районного и там выше, на уровне министерства. Соответственно, каждому такому человеку нужна команда человек еще 5-7, да, для того, чтобы реализовывать те задачи, которые стоят. Ну, условно говоря, вот мы берем какой-нибудь исполком реческий, да, и вот у человека из кадрового резерва, который там, условно говоря, председатель этого исполкома в нашем
ключевая
случае...
Ключевая особа.
Да, да. Или это избранный мэр, или это... как это старший чиновник при избранном мэре, то есть разные системы, разные подходы бывают, но тем не менее, условно говоря, старший чиновник. Да? Вот этому старшему чиновнику нужна команда 5-7 человек, которая обеспечивает, закрывает всю работу, потому что там на месте будут вопросы здравоохранения, ЖКХ, строительство дороги и так далее. И каждую из этих областей нужно закрывать кем-то. Вот, собственно говоря, можете отсюда посчитать. Берете 1000 человек из кадрового резерва, умножаете на 7, вот получаете 1000 из кадрового плюс 7000, итого 1008 человек надо, вот, чтобы закрыть потребности.
Ці спатрэбяцца ў новай Беларусі цяперашнія чыноўнікі і наколькі бяспечна беларусам далучацца да праекту «Кадравы рэзерв»? Тлумачыць намеснік Паўла Латушкі па пытаннях падрыхтоўкі кадравага рэзерву для новай Беларусі аб'яднанага пераходнага кабінета старшыня руху «За свабоду» Юразь Губарэвіч.
Все запятнаныя, тут как бы немагчыма пра такое сказаць. У гэта лічбы прыводзіліся, што парядка 200 тысяч людзей задзейнічана ў сістэме дзяржаўнага кіравання і аказання дзяржаў послугаў, тут маецца на ўвазе такія сферы, якія належаць дзяржаве, як ЖКХ, медыцына, адукацыя, напрыклад. Тыя ж самыя дырэктары школ, ну, фактычна, дзяржчыноўнікі, але без адпаведнага статуса. І часам вось гэтыя дырэктары былі непасрэднымі удзельнікамі працэса фальсіфікацыі выбараў, альбо звальнялі сваіх пазначальных настаўнікаў за іншыя погляды. Іх давядзецца мяняць. Але не ўсіх і не татальна. Тут трэба таксама казаць, што ёсць велізарная колькасць у сярод усіх людзей, спецыялістаў сярэдняга звіна, якія проста сумленна выконваюць сваю працу, забяспечваюць жыццядзейнасць там горада, раёна, альбо ў некім міністэрстве адказваюць за фінансавыя пытанні ці эканамічныя там ці нейкія знешнія сувязі. Ну, натуральна, калі чалавек не выконваў злачынныя загады, не звальняў, не даносіў на сваіх калегаў, не быў старшынём камісіі, чаму да яго павінны ўзнікаць пытанні, чаму ён павінен мяняцца адразу. І з іншага боку, это, ну, такі падыход, это такія крытэры там да ось захавання месцаў. Ну, мы павінны цудоўна разумець, што вось усю гэтую армію там 200 тысяч ці на парадак меней, калі браць непасрэдна людзей, якія ўдзельнічаюць у дзяржаўным кіраванні, заменіць адразу адначасова не атрымаецца. Так, мы ставім у рамках кампаніі такую мэту, таму мы ўжо зараз загадзя рыхтуем людзей, каб паставіць іх на ключавыя пасады, ад якіх будзе залежыць далейшая хада рэформа ў Беларусі, калі адбудуцца змены. Але 100% замена она приведзе да хаоса і да пэўнага калапса ў сістэме дзяржкіравання. Таму натуральна ёсць у кожнага шанец, хто сёння працуе ў дзяржсістэме рэжыма, хто не запятнаны, далучыцца да кампаніі кадравы рэзерв, захаваць сваё месца, магчыма пайсці на месца свайго былога начальніка, калі той начальнік не адпавядае гэтым крытэрам.
Ну і працяг ад нашага гледача пытання пра тое, што все гэтыя праекты, ну, маецца на ўвазе, вось, скажам, кадравы рэзерв, аўтаматычна абмяжоўваюць людзей з РБ.
Яны не абмяжоўваюць цалкам, то есть далучыцца ізноў-такі можа кожны, хто падаў заявку, ён будзе ўлічаны. Не істотна, дзе ён знаходзіцца. Абмяжоўваюць пэўнай ступені удзелу ў навучальных праграмах, але, як я ўжо сказаў, як мінімум пілотная будзе ў фармаце онлайн. Шмат якія наступныя могуць быць таксама ў фармаце онлайн, альбо можна праходзіць навучанне на нейкі час, выехаўшы з Беларусі, і зноў-такі, калі гэта нейкія еўрапейскія ўніверсітэты, то ну, любы грамадзянін на сёння мае магчымасць туды паступіць і працягнуць. Але пытанне ў тым, што адукацыйная праграма – это важны складнік, но абсалютна не абавязковы, бо людзі ўжо на сёння могуць мець неабходны досвід і ўзровень адукацыі, каб заняць месца працы ў сістэме дзяржаўнага кіравання.
Ник Майк пишет, невозможно всех заменить, да и большинство приспособленцы, они мимикрируют под новые реальности. Ведаете, вот я, когда прочитал этот комментарий, я пригадал 9 жнивня 2020 года голосование. Я был каля школы на районе, на своем, і мы чакалі абвяшчэння вынікаў галасавання. Я не буду сцвярджаць, што раней падчас усіх выбараў у гэтай школе выбарчая камісія заўсёды займалася фальсіфікацыяй, што тыя людзі, якія былі ў гэты падчас гэтых выбараў у гэтай камісіі, яны былі тымі ж самымі сябрамі камісіі на папярэдніх выбарах. Не буду сцвярджаць, але калі яны прыйшлі, выйшлі і паказалі сумленна падлічаныя імі галасы, дарэчы, выйграла Ціхановская па падліках, яны, пабачыўшы рэакцыю людзей, якія стаялі каля школы выбаршчыкаў, яны паміж сабой абдымаліся і цалаваліся больш, чым людзі на вуліцы і радаваліся. Вот што яны змаглі сябе паказаць і адкрыць. У мяне такое адчуванне, што
скінуць гэта ярмо, якое на
да, у пераважнай большасці будуць і тыя, хто мімікрыруе, господі. Тут няма нічога страшнага, такое жыццё, але будзе вельмі шмат тых, хто сапраўды скажа, што нарэшце я скінуў з сябе гэтае ярмо.
Абсолютно слушна і падобную карціну я назіраў на сваім выбарчым участку ў Менску, калі камісія ось такая строга трымаўшаяся да апошняга, там выконваючая те все правіла па недопуску назіральнікаў і так далей, просто з задаволенымі тварамі выходзіла і агучвала вынікі на карысць Ціхановскай, там яна татальна разграміла Лукашэнку. Такіх участкаў па Беларусі былі сотні, калі не тысячы. І в гэтай сітуацыі мы таксама гаворым пра то, што людзі, якія не знаходзяцца ў прамой залежнасці ад Лукашэнкі, вот это кадравы рэестр, это 900 пазіцый, якія не з'яўляюцца такімі апалагетамі, праявіўшымі сябе публічна. Збольшого гэта чыноўнікі, якія прыйшлі, каб выконваць свои конкретныя задачі на месца, каб абралі гэты шлях таму, што камусьці падабаецца. Хтось можа быць думаў пра пэўную кар'еру, для кагосьці это прэстыжнае месца. Але это не азначае аўтаматычную лаяльнасць. І гэтыя людзі ў сітуацыі зменаў, яны будуць мець для сябе выбар. Калі не запятнаныя, то чаму бы не працягнуць тую працу, якая падабаецца, якую яны ўмеюць рабіць. Канешне, это мы гаворым пра першыя тыдні, месяцы пасля пераменаў. Надалей спатрэбіцца праводзіць перакваліфікацыю, дадатковае навучанне, знаёміць чыноўнікаў з нейкімі дэмакратычнымі працэдурамі, правіламі працы з грамадствам, чаго на сёння ў нас як чыноўнік выглядае як такі цар і бог, да якога мусяць людзі хадзіць на паклон, но з па вялікаму рахунку гэта мусіць быць такі абслугоўваючы персанал, які абслугоўвае інтарэсы грамадства і канкрэтных людзей. Гэтаму ўсяму давядзецца вучыць, магчыма праводзіць таксама адкрытыя конкурсы і наборы на гэтыя пасады. Но это пытанне не першага дня. І калі мы не будзем падрыхтаваны менавіта да першых дзён, ну, мы можам прайграць.
Па словах Юрасія Губарэвіча, людзі, якія сёння працуюць у сферы дзяржаўнага кіравання, таксама зацікаўленыя патрапіць у кадравы рэзерв, і ад іх паступаюць заяўкі на ўдзел у адукацыйных праектах, а гэта добрая навіна.
Таксама разабрацца ў тым, якая колькасць новых кадраў спатрэбіцца ў першы дзень новай Беларусі і што яны мусяць зрабіць, нам дапамог палітолог і эканаміст Уладзімір Кавалкін.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Лукашэнка гандлюе з Іранам, дзе забіваюць жанчын без хіджабаў. Гендэр-гэп на Еўрарадыё.
Вось мне здаецца, што зараз Беларусь, якая ідзе ў фарватары вось гэтай расійскай ідэалогіі пра традыцыйныя каштоўнасці, ну гэта можа мець вельмі такія благія наступствы, бо Расія ваюе не толькі вось на Украіне, яна ваюе ментальна і культурна.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Disney Plus выпусціў дэбютны тізер серыяла «Амерыканец кітайскага паходжання», у аснову якога лёг аднайменны графічны раман. Прэм'ера шоу адбудзецца 24 траўня. Сюжэт расказвае аб звычайным падлетку, які змагаецца са сваёй ідэнтычнасцю. У серыялі ж уз'яднаўся зорны склад з фільма «Усё, усюды і адразу», а рэжысёрам выступіў Дэстын Дэніел Крэтан, які зняў «Шан-Чы» і «Легенда дзесяці кольцаў». Нагадаем, што падчас апошняй цырымоніі кінапрэміі «Оскар» стужка «Усё, усюды і адразу» атрымала 7 узнагарод, у тым ліку за найлепшы фільм. Перад прэм'ерай чацвёртага фільма пра Джона Уіка актор Кіану Рыўз пагутарыў з фанатамі на Reddit. Ён стараўся шчыра адказваць на пытанні, і пра яго адкрылася шмат цікавага. Напрыклад, аказалася, што Рыўз забірае нешта на памяць са здымачнай пляцоўкі. У якасці сувеніраў ён прыхапіў гадзіннік і заручальны пярсцёнак Джона Уіка ды першую чырвоную таблетку з культавай матрыцы. Гаворачы аб кіно і сваіх ролях, Рыўз прызнаўся, што не шкадуе аб ні адной ролі, але заўсёды хацеў згуляць расамаху. Таксама ён расказаў, што калі б не стаў акторам, то цяпер яго прыцягвала праца дырыжора. Культавы амерыканскі часопіс «Playboy» абвясціў аб сваім вяртанні. У лічбавым фармаце выданне выйдзе ў канцы гэтага года, паведамляе «The New York Post». Як вядома, друкаваны выпуск часопіса спыніўся ў 2020 годзе. У рэдакцыі тады не хапіла фінансавання. Галоўная брэнд-менеджарка кампаніі Рэйчэл Уэбер адзначыла, што «Playboy» аддае стварэнне кантэнту ў рукі творчай супольнасці і дасі ім інструменты для ўзаемадзення і прамой манетызацыі сваіх фанатаў. Такім чынам, новы «Playboy» будзе канкурав з вядомай платформай OnlyFans. Новы фармат часопіса будзе даступны па падпісцы. Каб стаць падпісчыкам, трэба будзе падаць заяўку і быць прынятым праз рэдакцыю. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Александр Лукашенко вярнуўся з Ірана, які наведаў з афіцыйным візітам. Па яго выніках была падпісаная дарожная карта двухбаковага супрацоўніцтва да 2026 года.
Іран – адзіная краіна ў свеце, якая 43 гады знаходзіцца пад санкцыямі Захаду, пачатак якім паклала ісламская рэвалюцыя 1979 года. Менавіта пасля гэтай падзеі іранскія жанчыны былі пазбаўленыя фундаментальных правоў у грамадстве, права на перасоўванне, на працу і апеку над дзецьмі старэйшымі за 7 гадоў.
Але ні санкцыі, ні прыніжэнне жанчын, якое ў 22-м годзе вылілася ў самыя буйныя пратэсты ў краіне і следам у смяротныя пакаранні, не спыняюць Александра Лукашэнку.
Пра тое, наколькі этычна закрываць вочы на сітуацыю ў Іране, у праграме «Гендэр-гэп» разважаюць прафесарка Ірына Сідорская і галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свердлоў.
Лукашэнка паехаў у Іран, ну а мы ведаем все, што Іран апошнія паўгода, мне здаецца, можа нават крыху болей ахоплены пратэстамі, якія пачаліся.
З верасня.
Ну, значыць, паўгода, сапраўды. Да, значыць, яны пачаліся з таго, што у паліцыі загінула дзяўчына, якую туды забралі за тое, што яна адмаўлялася ад абмежаванняў звязаных з якраз такі вопраткай з нашэннем хіджаба. І гэта перарасло ў вялікія пратэсты, вялікія ахвяры і ў прыватнасці ў некалькі смяротных пакаранняў. Вось давайце па-першае пра Іран крыху. Вось гэта якраз тая краіна, якую мы не можам, якую мы можам прывесці ў прыклад краіны, дзе слаба.
Дзе вельмі дрэнна развіта... з гендэрнымі правамі. Так, правы, так, так, на самой справе, а вось гэты індекс Gender Gap Report, які робіць сусветны банк, вось там у гэтым індексу Іран на 143-м месцы сярод 146 краінаў.
Угу.
Вось Беларусь, напрыклад, на 36-м месцы, а Іран на 143-м месцы. І там на самой справе вельмі дрэнна з правамі жанчын, і вось усе гэтыя вось зараз то, што робіцца у Іране, гэта якраз і вось супраць тых абмежаванняў, якія жанчыны там маюць. Ну, яшчэ вось адзін прыклад прывяду. Жанчыны там могуць мець вышэйшую адукацыю, і сярод студэнтаў вышэйшых устаноў жанчыны складаюць 60% у Іране. Але на рынку працы працуюць толькі 15% іранскіх жанчын. То есть вось адукацыю яны атрымліваюць, а працаваць яны не могуць. Ну і там ж яны не маюць
вышэйшай адукацыі, хатнімі гаспадынямі.
Так, так, яны да не маюць права голасу. Так, і на самой справе там і пра вопратку, і вось гэтая ж дзяўчына, яна ж нават не тое, што яна не насіла хіджаб, яна неправільна яго насіла. То есть ну, на самой справе там усё дрэнна з правамі жанчын.
Наколькі, як вы лічыце, грамадства, яно губляе праз такую сітуацыю? Вось мне здаецца, напрыклад, што выключаючы жанчын з вось такім жорсткім чынам, да, са сферы вытворчасці, да, ну, ўвогуле, з працоўнай сферы атрымліваецца, да, там выключаная шалёная колькасць жанчын нават з вышэйшай адукацыяй, да, дзяржава робіць просто, ну, элементарную памылку, запавольвае сваё развіццё, да, таму што ўсе гэтыя жанчыны маглі б, напрыклад, працаваць над тым, каб падвышаўся валавы ўнутраны прадукт, да, але не працуюць, да, і чым гэты перакос большы, а чым меншы вось гэты штучны ўнёс, чым наадварот, унёсак-то мог бы быць рэальны, да, але чым больш ён штучна рэгулюецца і змяншаецца, да, тым, мне здаецца, для грамадства і для дзяржавы горш. Ну, ці маю я рацыю?
Усё верна, вы можаце ўжо лічыць сябе гендэрным экспертам, тое, вот, што вы зараз сказалі, ну, гэта на самой справе так, і гэта вельмі важкі аргумент, мне здаецца.
А чаму у Іране, ну, і ў такіх краінах, як Іран, на гэта не зважаюць? Да? Бок, я думаю, што мы хутчэй за ўсё зробім нейкі асобны выпуск пра тое, як вось пра фемінізм, пра гендэрныя стэрэатыпы на ўсходзе, пра іх прыроду, да, пра прыроду стаўлення, да. Вось, ну, але вось цяпер, да, ну, то бок, я ўпэўнены, што выранне мужчыны ўмеюць лічыць грошы, там, працэнты і гэтак далей, да, ўсё это разумеюць, але ўсё роўна захоўваюць вось гэтае абмежаванне. Ну, чаму так?
Не хочуць нічога мяняць і разумеюць, што калі яны штосьці будуць мяняць, то яны таксама, ну, частку сваіх рэсурсаў і частку сваіх магчымасцяў яны перададуць жанчынам. Вось калі б гэтае грамадскае блага было на самой справе, вось самай галоўнай мэтай дзеянняў, так бы і было. Але мне здаецца, ну, людзі, якія маюць уладу і маюць рэсурсы, яны не хочуць з імі развітвацца. І ўжо грамадскае блага тады для іх не важна.
То бок можна, калі так вельмі абагульняць, сказаць, што беларускае нежаданне мужчын некім чынам мяняцца, да, і зноў жа пускаць жанчын там у тыя сферы дзейнасці, дзе якія традыцыйна ўспрымаюцца мужчынамі як мужчынскія, да. Гэта такое на мінімалках іранскае, да, стаўленне, значыць, якое ўжо, ну, даведзенае да нейкага такога абсалюта, да. То бок прырода таго, што правы жанчын і мужчын у Беларусі нероўныя і ў Іране нероўныя, яна прыкладна адна
так,
і тая ж.
Так,
просто
на
ў Іране
справе,
гэта
так,
нашмат горшыя формы, там больш жахлівыя, больш крывавыя прыняло.
Працягваем размову з гендернай даследчыцай Ірынай Сідорскай.
Таксама тут ужо абавязковае пытанне, вось Беларусь едзе там гандляваць з Іранам, займаючы 30, заключаючы праекты ў культурнай сферы, ў адукацыі і гэтак далей, гэтак далей. Да, займаючы 36-е месца супраць 140 нейкага там 143-га месца у Іране. Наколькі, ну, этычна заплюшваць вочы вось на тое, што робіцца ў Іране з правамі жанчын, да? І, ну, контраргумент тут відавочны, так у нас-то всё нармальна, лепш там, чаго вы да нас лезеце, да?
Ну, безумоўна, не этычна на гэта заплюшваць вочы, безумоўна, але мне здаецца, што тут наогул такая вельмі, вот мне здаецца, небяспечная праблема можа быць. Вось мне здаецца, што зараз Беларусь, якая ідзе ў фарватары вось гэтай расійскай ідэалогіі пра традыцыйныя каштоўнасці, мне вось здаецца, што, ну, гэта можа мець вельмі такія благія наступствы, бо вот, вот, ну, гэта мая думка, што Расія ваюе не толькі вось на Украіне, яна ваюе ментальна і культурна. Вось яна як бы за гэтыя традыцыйныя каштоўнасці, за дабро ў яе разуменні. І суадносна і нас туды ўцягвае, бо беларуская прапаганда дзяржаўная, яна синхронізавана з расійскай. І вось гэты візіт у Украіну, дзе таксама вось гэтыя традыцыйныя каштоўнасці. Вось мне здаецца, што гэта, ну, вось можа быць вельмі небяспечна, і з 36-га месца мы можам аказацца, ну, зусім, між іншым, у прошлым годзе мы былі на 33-м месцы. Таму вось мы ўжо не ў тым кірунку. Але вось усё гэта, то есть мне здаецца, што не трэба недаацэньваць праціўнікаў гендернай роўнасці і вось гэтых прыхільнікаў традыцыйных каштоўнасцей, бо гэта можа вось мець, ну, вельмі такія дрэнныя наступствы.
У праграме «Гендер Гэп» мы сёння разбіраліся ў тым, што адбываецца з правамі жанчын у Іране і чаму неэтычна гандляваць з гэтай краінай, а менавіта новымі гандлёвымі перспектывамі хваліцца прапаганда пасля візіту Лукашэнкі ў Ісламскую Рэспубліку.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.